Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Nervozna tišina i oprezne čestitke reakcija svjetskih čelnika na Bajdenovu pobjedu. Pozdravljeno priključenje Kosova mini Schengenu, upućen poziv i Bosni i Hercegovini. Sattler, ubrzati gradnju autoputa i završiti ga za 5 do 8 godina. Večerašnje vijesti počinjemo informacijama iz naše zemlje. Mostarac Nedžad Kasumović upisao se u historiju svoga grada kada je 8. novembra 1993. godine cijeli dan snimao rušenje Starog mosta koji će se dan kasnije ujutro 9. novembra sručiti u hladnu Neretvu. Obilježavanju godišnjice rušenja Starog mosta u Mostaru prilog je pripremila koleginica Sanja Lagarković.
Danas je obilježena 27. godišnjica rušenja Starog mosta. Kao i proteklih godina, tačno u 10:16 kada je most rušen 9. novembra 1993. godine, uz zvuke sirene za opštu opasnost, skokom bez aplauza te spuštanjem cvijeća u Neretvu obilježen je ovaj crni datum koji je organizovao klubska kača Mostari s porukom da se ova glupost više nikome nikada ne desi.
27 tužnih godina od rušenja Starog mosta klubska kača u vodu Mostari kao i svake godine obilježi ovaj crni datum skokom bez aplauza. To je ono što klub jedini može i najmanje što možemo da uradimo, a jednostavno poruka da se nikad, nigdje, nikome ovakva glupost više ne desi.
Dugo sam vremena skakao sa onog starog, našeg starog mosta, kojeg nikad ne mogu ni zaboraviti. A drugo, ovaj most znači jednu novu pobjedu ljepote na zlom koji su učinili ovom gradu.
Među brojnim prisutnim građanima bio i Mostarac Ramiz Tiro, koji je u vrijeme rušenja Starog mosta bio zatočen u logoru HVO-a Heliodrom, južno od Mostara. On je, prisjećajući se dana rušenja, ispričao kako su logoraši još dan ranije osluškivali tenkovsko granatiranje s položaja HVO-a u pravcu grada, da bi dan kasnije stigla vijest da je most pao u Neretvu.
Mi smo tada plakali. To nam je bilo najteži trenutak u životu, jer nam je most nam je bio sve. Mi smo se tu živjeli, radili, zabavljali se. I sada kad se sjetim toga, teško mi.
Stari most, remek dijelo osmanske arhitekture na Balkanu, prvobitno izgrađen sredinom 16. stoljeća, obrušio se u Neretvu nakon višednevnog granatiranja teškim artiljerijskim projektilima s položaja Hrvatskog vijeća obrane, Sokolnih brda iznad Mostara. Rušenje starog mosta bilo je dio i optužnice pred Haškim tribunalom protiv šestorice vojnih i političkih lidera takozvane Hrvatske republike Herceg-Bosne, ali je sud u pravosnažnoj presudi zaključio kako je stari most ipak bio legitim vojni cilj. Obnova starog mosta je bila međunarodni projekat okončan u ljeto 2004. godine. Godinu kasnije stari most je uvršten na UNESCO-vu listu zaštićenih spomenika kulture. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Mnogi svjetski čelnici koji su računali na reizbor američkog predsjednika Donalda Trumpa i dalje šute. Među onima koji još nisu čestitali novom američkom predsjedniku su ruski predsjednik Vladimir Putin, kineski predsjednik Xi Jinping, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, brazilski predsjednik Bolsonaro i sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un. Također nije se čuo komentar prijestolonasljednika Saudijske Arabije Mohameda bin Salmana, a čestitki saudijskog kralja nakon dana odgode bile su ograničene na želju Bidenu za uspjehom. Također mađarski premijer Viktor Orban, Trumpov pristaša, poželio je Bidenu svaki uspjeh u izjavi njegovog tajnika za tisak. Sa druge strane, danas je premijer palestinske uprave izrazio nadu da će izbor Joe Bidena za predsjednika Sjedinjenih Država, poštujući prava palestinske nacije, otvoriti put za povratak ozbiljnom političkom procesu između Palestine i cionističkog režima u skladu sa rezolucijama UN-a između te dvije vlade. Tokom svog boravka u Bijeloj kući, Donald Trump dao je najviše ustupaka izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu, kršeći međunarodno pravo od ilegalnog priznavanja okupiranog Kuca kao glavnog grada izraelskog režima do davanja zelenog svjetla za okupaciju zapadne obale u sklopu takozvanog sporazuma stoljeća. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzadeh najavio je posjetu Mohameda Džavada Zarifa Pakistanu. Ministar vanjskih poslova Irana sutra će otputovati u Islamabad na poziv svog pakistanskog kolege u dvodnevnu posjetu. Američki izbori šalju veliku poruku regiji, kao što je rekao ministar vanjskih poslova, kockanje radi kupovine sigurnosti od psihopati Trumpa, koji misli samo na novac i oružje, nema rezultata sem ostavljanja jaja u nesigurnu košaru, rekao je danas portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova novinarima. On je dodao: Iran je pružio ruku prijateljstva susjednim zemljama. Trump je otišao, ali Iran i njegovi susjedi su ostali. Hatibzadeh je također primijetio da jezik poštovanja i dostojanstva i dalje djeluje. Još je vrijeme da se američka vlada vrati neuspješnoj politici prema Iranu. Na pitanje je li ga američki tim kontaktirao prije ili nakon Bidenove izborne pobjede, on je odgovorio: ne. U osnovi nećemo biti u kontaktu ni s kim izvan pitanja koja se u potpunosti odnose na nuklearni sporazum, pogotovo jer vlada još nije preuzela dužnost. Vlada u Washingtonu treba preuzeti upravljanje zemljom, a mi ćemo donijeti odluku nakon formiranja vlade. Moramo vidjeti kamo idu američki potezi. Iranu su važni praktični potezi, a ne riječi, analize i nagađanja, kazao je portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzadeh. U nastavku slijedi prilog kolege Dragana Milivojevića iz Beograda o odnosu SAD-a i Srbije nakon pobjede Josefa Bidena na predsjedničkim izborima. U Srbiji, koja je pretežno navijala za Donalda Trumpa, podsjeća se na Bidenovu ulogu tokom 90-ih i NATO bombardiranja, ali i da je tokom kampanje govorio da je za njega kosovska nezavisnost nepovratan proces.
Politička scena, ali javnost Srbije nakon pobjede demokratskog kandidata Josefa Bidena na američkim predsjedničkim izborima, ophrvani su pitanjima koja je sudbina srpsko-američkih odnosa, a time i Vašingtonskog sporazuma i briselskog dijaloga sa Prištinom.
Sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, čestitajući na Twitteru Bajdenu na izboru za šefa države, izrazio je nadu da će se, kako kaže Vučić, nastaviti dobra saradnja kako je Beograd imao i na čemu je zahvalan Donaldu Trumpu. Mogu li odnosi Beograda i Vašingtona biti kao u doba Donalda Trumpa? Odgovor za Sahar televiziju daje analitičar Nemanja Starević.
Ja sam uveren u to da mogu, jer zapravo ovaj kurs približavanja između Beograda i Vašingtona, kojem svedočimo posljednjih nekoliko godina, nije isključiva posljedica namjera ili volja Donalda Trumpa, već se radi dakle o mnogo širim procesima koji kreću od uticajnih američkih think tankova preko analitičkih struktura u State Departmentu, Ministarstvu odbrane ili Pentagonu, kao i to da prolaze kroz oba doma američkog kongresa. S tim u vidu, dakle, promjena predsjedničke administracije neće presudno uticati na to da kurs približavanja, dakle, Beograda i Vašingtona bude usporen ili, ne daj Bože, zaustavljen. Može se čak reći da je Biden negde prihvatio resetovanje odnosa sa Srbijom još pre nekoliko godina kada je bio u poseti Beogradu i sasvim je sigurno da se politika njegove administracije od januara naredne godine neće vraćati na ona podešavanja koja su važila tokom 90-ih.
Koja je sudbina Vašingtonskog sporazuma? Priština ga već opstruiše.
Videli smo da je Vašingtonski sporazum već počeo sa sprovođenjem, barem u onoj meri za koju je to odgovorna američka administracija. DFC otvorio svoju kancelariju u Beogradu koja je nadležna ne samo za područje Zapadnog Balkana, već i za Egejski region koji obuhvata, dakle, i Grčku, Kipar i Tursku. I s tim u vidu, dakle, Amerikanci će sasvim sigurno nastaviti da sprovode sve ono na što su se oni Vašingtonskim sporazumom obavezali. Prištinska strana, naravno, pokušava sada da opipava puls puštanjem različitih probnih balona, kao što je recimo zahtev za prijem takozvanog Kosova u Savet Evrope, koji je svakako osuđen na propast, imajući u vidu i konstitutivne akte te najstarije panevropske organizacije, ali također i apsolutno nepostojanje većine među članicama Saveta Evrope za tako nešto. Dakle, oni opipavaju puls da vide kako će reagovati odlazeća predsjednička administracija u Vašingtonu, ali i kakve će signale dobiti, dakle, od nove administracije Josefa Bajdena, koja će doći na čelo Amerike u januaru mesecu.
Sa dolaskom Bajdena postavlja se i pitanje nastavka briselskog dijaloga sa hapšenjem Hašima Tačija i trojice čelnika OVK. Priština sve više traži da se prekine taj dijalog, a Bajdena doživljava kao svog saveznika.
Briselski dijalog će biti održan u formi nekakve puke ljušture, ali kada govorimo o nekakvoj sadržini, veoma je malo verovatno da ćemo do aprila mjeseca imati, dakle, suštinski politički kompromis između Beograda i Prištine na stolu. Moguće da dođe čak i do formalnog napuštanja briselskog dijaloga od strane Prištine, imajući u vidu jednu duboku političku krizu na Kosovu i Metohiji, činjenici, dakle, da sada sledi izbor predsjednika Kosova u sistemu privrednih institucija, da ne postoji ni najmanja šansa da se obezbedi dvotrećinska većina u parlamentu za tako nešto.
Iz Beograda za Sahar televiziju, Dragan Milivojević.
Slijedi blok kratkih informacija. Premijeri Albanije i Sjeverne Makedonije, Edi Rama i Zoran Zaev, pozdravili su priključenje Kosova mini Schengenu i izrazili nadu da će se i Bosna i Hercegovina i Crna Gora uskoro priključiti toj inicijativi za regionalnu saradnju. Na konferenciji Mini Schengen, na kojoj su putem videolinka učestvovali predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić i premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev, Rama je rekao da je sretan što utorak samitom berlinskog procesa u Sofiji počinje nova faza bliske saradnje jer se Kosovo pridružuje stolu. Nadam se da će se i preostale dvije zemlje, zapadno-balkanske šestorke Bosne i Hercegovine i Crna Gora, definitivno priključiti kako bismo mogli svi zajedno da koračamo ka boljoj budućnosti, rekao je Edi Rama. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači izjasnio se da nije kriv pred specijalnim sudom u Hagu o optužnici koja ga tereti za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Optužnica je potpuno neosnovana. Ja se izjašnjavam da nisam kriv ni po jednoj tački optužnici, izjavio Tači. Specijalizirana vijeća sa sjedištem u Holandskoj prijestolnici terete Hašima Tačija za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Optužnica je objavljena 5. novembra i odmah nakon toga je Tači podnio ostavku na mjesto šefa kosovske države. A iranska nogometna reprezentacija stigla je u Bosnu i Hercegovinu danas u 17 sati po lokalnom vremenu. Iranska nogometna reprezentacija trebala bi u četvrtak ove sedmice igrati prijateljsku utakmicu protiv Bosne i Hercegovine u Sarajevu, koja će se igrati bez gledatelja zbog izbijanja korone na Balkanu. Naša TV mreža Sahar Balkan uživo će prenositi ovu utakmicu u četvrtak za one koji su zainteresirani. Europska unija najavila je nametanje carine za Sjedinjene Američke Države u sporu između Airbusa i Boeinga, te u znak odmazde zbog američkih sankcija. Većina vlada Europske unije podržava carine na uvoz iz SAD-a. Očekuje se da će carine uslijediti nakon sastanka ministara trgovine Europske unije u ponedjeljak. Svjetska trgovinska organizacija donijela je prošlog mjeseca odluku da Europska unija može nametnuti carine na američki uvoz do 4 milijarde dolara u zamjenu za državne subvencije Boeingu. Broj oboljelih od koronavirusa u svijetu premašio je 50 miliona. Sjedinjene Američke Države, Indija i Brazil i dalje imaju najveći broj zaraza koronavirusom od početka pandemije. Smrti od koronavirusa prisilile su Rumuniju da nametne ograničenja noćnog kretanja. U Poljskoj su zatvorena historijska, rekreacijska i slična mjesta koja su obično otvorena za javnost. Grčka je ponovno stavljena u karantenu. U Portugalu se od danas u većini dijelova zemlje primjenjuju propisi o zabrani prometa i kretanja. Bolivijski narod pozdravio je bivšeg predsjednika koji je zemlju napustio nakon prošlogodišnjeg američkog udara velikom prisutnošću na granici s Argentinom. Moralesovom dolasku u Boliviju prisustvovao je i argentinski predsjednik Alberto Fernandez. Prošle sedmice bolivijsko pravosuđe najavilo odbacivanje svih optužbi protiv Moralesa. Ova događanja dolaze nakon pobjede kandidata stranke Pokret za socijalizam sa bolivijskim predsjedničkim izborima. Bolivija je bila pogođena nemirima od prošlogodišnjeg američkog udara. Vraćamo se u našu zemlju Bosnu i Hercegovinu. Europska unija pomaže realizaciju 11 projekata duž koridora 5C, te izgradnju mosta u Gradišci i obnovu Luke Brčko. Uprkos ekonomskim i socijalnim poteškoćama uzrokovanim COVID-19, odnosno pandemijom koronavirusa, radovi su nastavljeni na skoro svim lokacijama duž koridora 5C. Uz sigurnosne i zaštitne mjere za zaštitu radnika, nastoji se osigurati što brži i uspješniji nastavak radova, zadržati radna mjesta i osigurati redovni prihodi za sve zaposlene, saopćeno je iz EU Info centra. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler, obišao je radove na izgradnji dionice Tačin tunel Ivan, te istakao važnost izgradnje koridora 5C za Europsku uniju. Ova dionica je dio koridora 5C, dio transevropske mreže, što znači da ćemo povezati Bosnu i Hercegovinu sa centralnom Europom i obezbijediti bolju i bržu povezanost građana. Uložili smo više od 4 milijarde eura u ovaj projekat, te više od 200 miliona eura u grantovima za bolju povezanost Bosne i Hercegovine. Nastavit ćemo je zagovarati unapređenje i ubrzanje radova, jer smatram da možemo raditi brže nego u prošlosti, istakao je Sattler. Konferencija Izazovi online obrazovanja u vrijeme COVID-19 održana je danas u sklopu projekta Rodno zasnovano nasilje. Nasilje u vezama mladih, pogled iz drugog ugla. Riječ je o projektu koji Fondacija Kjuro održava već nekoliko godina. Za današnju konferenciju odabrana je aktuelna tema o poteškoćama obrazovanju u vrijeme COVID-19. Jedna od govornica na današnjoj konferenciji, Saša Knežević, predstavila je istraživanje uloga digitalnih alata u realizaciji online nastave, kako je navela prvo u regiji koje se bavi tom problematikom. Knežević je govorila o poteškoćama s kojima su se susreli i nastavno osoblje i učenici u realizaciji online nastave. Profesorica Edina Čeman je govorila također o problematici online obrazovanja u srednjim školama. Istaknula je kako se pokazalo da je znanje koje prenosi online nefunkcionalno. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije, ali i drugih informacija iz svijeta, možete posjetiti našu web stranicu saharbalkan.irib.ir. Hvala za pažnju, do narednog gledanja. Assalamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti. Cijenjeni slušaoci, počinjemo još jedno druženje u okviru vjerskog serijala Put prema svjetlosti. I ovoga puta ćemo vam pokušati približiti značenje pojedinih ajeta iz sure Al-Anfal. Pa pozivamo vas da u narednim minutama poslušamo i 26. ajet ove sure.
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
I sjetite se kad vas je bilo malo, kad ste na zemlji bili potlačeni. Bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je on sklonište dao i svojom pomoći vas pomogao i plijenom vas opskrbio da biste bili zahvalni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Prije hidžre Božijeg poslanika i vjernika iz Mekke u Medinu, muslimani su neprestano bili izlagani vrijeđanjima mnogobožaca i nevjernika. To je bio povod da su se muslimani nekoliko puta na prijedlog poslanika iseljavali u različita mjesta svijeta. Neki su odlazili u Abesiniju, drugi pak u Jemen i Taif, dok nisu na kraju učinili hidžru iz Mekke u Medinu, gdje su bili izloženi mukotrpnom i siromašnom životu. Ovaj ajet se upravo osvrće na probleme s kojima se suočavali muslimani, podsjećajući sve vjernike da im je Allah podario sklonište i da trebaju biti zahvalni. Allah je pomogao vjernike i njegova milost je neizmjerna, pa tako svaka osoba koja želi ostati na pravom putu ne smije se plašiti drugih, nego se čvrsto oslonuti na svevišnjeg stvoritelja. Isto tako čovjek, vjernik, ne treba zaboraviti prethodne teškoće, nego ih se prisjećati i moliti uzvišenog Allaha Dželešanuhu da ga zaštiti od svih nevolja.
U nastavku čujemo i 27. ajet sure Al-Anfal.
Ja ejuhallazina amanu la takunu Allaha var rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun.
O vjernici, Allaha i poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne proigravajte. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Iz ajeta je jasno da Allah Dželešanuhu poziva vjernike da ne varaju i da ne budu nevjerni Allahu i poslaniku njegovu, kao i ostalim ljudima da bi ostvarili ovozemaljsku korist i dobit. Historijski dokumenti govore da je u sukobu između muslimana i nekih jevrejskih plemena, kao i u sukobima muslimana sa mekanskim mnogoborcima, jedan od muslimana obavijestio neprijatelje o planovima muslimanske vojske. Nakon toga se pokajao, a muslimani su mu oprostili. U islamskom riječniku amanet ima šire značenje, a ono obuhvata sve duhovne i materijalne blagodati koje je uzvišeni Allah Dželešanuhu dao čovjeku. I tijelo i duša su ostavljeni u amanet od Boga i čovjek se prema istima mora ophoditi u skladu sa vjerom i vjerskim propisima. Preduslov za vjerovanje jeste poštenje i čestitost, što se smatra oponentom nevjernosti i prevari, jer su izdaja i prevara opće prihvaćeni kao ružna djela i svako onaj ko svjesno čini ova ružna djela snosit će njihove posljedice.
Poštovani slušaoci, slijedi 28. ajet iste sure.
Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim.
I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje i da je samo u Allaha nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet ukazuje vjernicima na stvari koje čovjeka u većini slučajeva udaljavaju od vjere. U današnjem vremenu ovo je pitanje mnogo aktuelnije jer su bogati ljudi uglavnom zaokupljeni svojim imetkom ili djecom svojom, dok istovremeno zapostavljaju druge, posebno one koji trebaju pomoć. Mnoge grijehe ljudi čine na društveno-ekonomskom polju, kada mjere, lažno mjere, ne daju zekat, lažno svjedoče i bježe od džihada, borbe na Allahovom putu. Stoga Kur'an upravo i poziva ljude da se čuvaju i da druge ne varaju. U tom slučaju neće izostati Božja nagrada i vjernik će biti počašćen blagodatima koje samo Allah daje. Pet ajeta u časnom Kur'anu govori o propasti onih ljudi koji svoje imetke i djecu stavljaju ispred svih drugih stvari. Imetak i djeca su blagodat od uzvišenog Allaha, stoga čovjek mora biti zahvalan stvoritelju na toj blagodati, te moliti Boga da djecu uputi ispravnim putem, a imetak udjeljivati na Božijem putu.
Prije kraja današnje emisije, poštovani slušaoci, donosimo vam i 29. ajet sure Al-Anfal.
Ja ejuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil 'azim.
O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati, pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će prijeći i oprostiti vam. A Allahova dobrota je neizmjerna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ključ uspjeha čovjeka na oba svijeta je bogobojaznost, pa onaj koji se pridržava vjere i vjerskih propisa bit će pomognut od strane uzvišenog stvoritelja. Allah će takvim podariti sposobnost za razlučivanje istine od neistine i sačuvat će ih zablude. Ukoliko nesvjesno ili u neznanju počne neko ružno djelo, Allah će im oprostiti i pokriće njihova ružna djela. Božja pomoć iskrenim robovima neće biti uskraćena, jer Allah voli one koji razmišljaju i koji od dobrog i lošeg izabiru ovaj pravi put. Čovjekova djela su odraz njegove nutrine, te se stoga i kaže djela se cijene prema nijetu, pa onaj koji nenamjerno počini neko loše djelo, pa se potom pokaje za isto, Allah će mu, kako se to naglašava i u Kur'anu, oprostiti i bogobojaznost će takvog čovjeka spasiti vatre džehennemske.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije o filmu Close Up. Svijet oko sebe doživljavamo na osnovu svojih ranijih iskustava. Navikli smo da kada odemo u bolnicu, zasigurno iz nje iziđemo izliječeni, odnosno zdravi. Međutim, da li možemo zamisliti bolnicu kao mjesto u kojem svi umiru, isto kao u mrtvačnici? Uvjeren sam da nikad niko od nas ne bi ni pomislio da ode na jedno takvo mjesto. Naravno, u svijetu u kojem trenutno živimo, takvo nešto je i teško zamisliti. Međutim, ovakve pretpostavke bi se mogle javiti ukoliko pogledate film Oficir i špijun. Ovaj film nam govori o tome da sud nije uvijek mjesto gdje će se postići pravda. I ne samo da se neće postići pravda, nego se ciljano radi na tome da pobijedi nepravda. Nevezano za to da li je ovaj film u prošlosti bio neutralan, nezavisan, odnosno da li je bio na nečijoj strani iz prošlosti. Postavlja se pitanje da li je on vrijedan da razmišljamo o njemu. Da biste dobili odgovor na to pitanje, ostanite sa nama do kraja našeg druženja i pogledajte kratku analizu i kritiku ovog filma.
Film Oficir i špijun je djelo Romana Polanskog. Njega teško možemo smatrati bazičnim filmskim radnikom, jer generalno sve filmove koje je radio pokušavaju da radi specifično i s ciljem da proizvede novi žanr. Naravno, on se okušao u različitim filmskim žanrovima. Snimao je historijske filmove. Također se okušao i u psihološkim trilerima, pa čak i horor filmovima. Čak i kada govorimo o historijskom filmu, možemo navesti film Pijanist ili recimo Morski pirati, koji je u nekom drugom obliku zapravo historijski film. Čak ga možemo uvrstiti među historijsku komediju. Polanski ovdje posvećuje pažnju jednom izuzetno poznatom događaju o kojem je, bar što se tiče Emila Zole, više puta ukazivao u svojim radovima. Posebno u vrijeme Zolinog pravnog angažmana, odnosno vrijeme otkrivanja činjenica kada piše svoj čuveni rad Ja optužujem, koji se odnosi na Dreyfusa. Možda bi u ovim uvjetima mogli govoriti o tome zašto su Polanskom bile zanimljive ovakve priče. Polanski je dugi niz godina suočen s tužbama i optužnicama. Zbog tih optužbi, ono što se odnosi na sami moralni dosije koji je protiv njega pokrenut u Sjedinjenim Američkim Državama, on godinama sluša takve optužbe. Dugi niz godina ulazak u Sjedinjene Američke Države vidi nemogućim, i stiče se utisak da se on u ovom filmu nekako poisto vječuje s Dreyfusom. Osjeća kao da te optužbe, kao da nama želi da kaže, kao da te optužbe nisu tačne i tolika kampanja koja je pokrenuta protiv njega, svi vi ćete jednoga dana shvatiti da je to bilo pogrešno i da je on bio u pravu. On nikada nije razgovarao na ovu temu. Kao da hoće da kaže da ovaj slučaj nije kakvim ga predstavljaju i da ćemo na kraju shvatiti da on nije kriv. Ja mislim da bi ovo moglo biti srž priče koja se toliko dopala Polanskom. Tokom filma, čak i u uvjetima kada ne vidimo Dreyfusa, a u drugoj polovini filma gotovo cijelo vrijeme razgovara o njemu. Zapravo, film počinje s njegovim likom, a ako bi želeli govoriti o slabim tačkama filma, mogli bi reći da je upravo to njegova slaba tačka. Polanski o cijelom ovom slučaju, iako su svi dobro upoznati s cijelim dosijeom, pored toga što je film snimio u vidu klasičnog filma, ipak vidimo da ga je pretvorio u neki lični projekat. Ovaj slučaj i pristup vjerovatno će biti čudni i nepoznati mnogima koji ne žive u Europi, gledateljima širom svijeta, ljubiteljima filma koji su mlađi generacija, tinejdžerima koji vole otići u kino, pa čak i oni koji uopšte ne poznaju Emila Zolu. Za takve osobe film će na nekim mjestima biti dosadan i monoton, a u mnogim situacijama će biti i nejasan. Kao primjer, film uopšte ne govori o Emilu Zoli jer je siguran da mi dobro poznajemo Emilu Zolu. Film uopšte ne govori o stanju armije i odnosu koji postoji prema jevrejskoj populaciji u tom vremenskom intervalu. Redatelj to ne prikazuje jer je siguran da smo svi dobro upoznati s tim činjenicama. Stoga mi se ovdje susrećemo sa historijskim, ličnim i striktno klasičnim filmom. I ovdje kada kažemo striktno klasičnim, u nekim momentima možemo reći i da je zastario. Recimo, u prvih 40 minuta film mi gledamo dolazak tog novog lika na mjesto obavještajnih snaga navedene vojne formacije, kako navedena osoba uči sve te nove vojne običaje, razmatra postojeće dosije gdje se nalaze osumnjičeni i ko je bio otkriven i slično, i onda postepeno dolazi do aktiviranja teme koja se odnosi na Dreyfusa. Zapravo, kao da je trebalo da se prvo predstavi filmski karakter, a da tek onda redatelj počne s prepričavanjem priče. To je malo dosadno današnjem gledatelju u kinu. Jer smo danas naučili da o filmskom karakteru učimo tokom zapleta i raspleta radnje, a ne da recimo redatelj kaže da malo sačekamo sa pravom radnjom filma, da vam prvo predstavim filmske karaktere, u kakvim uvjetima živi, s kakvim ljudima se druži, kakav mu je posao, kakvu tajnu krije u svojoj kući, o kakvom se karakteru radi, i tek nakon svega toga redatelj govori da će takva osoba da radi na slučaj Dreyfusa. Zbog toga kažem da za današnje gledatelje filmska radnja počinje kasno da se odvija. Čak se stiče utisak da je Polanski uradio sve što mu se dopadalo i sve što je htio, to je i uradio. Naravno, veliki filmski radnici i redatelji imaju pravo u mnogim vremenskim intervalima da se tako postavi tokom snimanja filmova. Recimo, u filmu Tišina Martina Serkozija vidimo da je radio što god je htio, pa čak i da poželi da se okuša u snimanju novih oblika filma. Ali to ovaj film, iako se radi o filmu sa čuvenom radnjom u historiji i one osobe koje su upoznate s tom radnjom, sebe pripremaju za posmatranje filma u jednom uzbudljivom sudskom procesu, ispunjenom mnogobrojnim zavrzlavama, bivaju razočarani i film se na neki način čini i monotonim, pa možda i predugim. Film Oficir i špijun spada u kategoriju drame i trilera. Glavnog lika igra Jean Dujardin, dok Louis Garel igra ulogu Dreyfusa. Cijela radnja filma govori o avanturi koja se direktno odnosi na Dreyfusa. Jevrej Alfred Dreyfus je bio francuski oficir koji je pogrešno optužen tokom jedne špijunske krize. Antijevrejska atmosfera koja je vladala francuskim društvom u tom historijskom periodu dovela je do nepravednog sudskog procesa i presuda je glasila protjerivanje na Đavolji otok. Dreyfus je 5 godina proveo u teškim uvjetima na tom ostrvu, da bi ga na koncu napustio kao slobodan čovjek. Ovaj film je imao i zapaženije rezultate na web portalima koji kritički ocjenjuju filmska dostignuća, tako da je na web stranici Rotten Tomatoes imao 77 od ukupno 100 bodova. Na web stranici IMDb je imao 7,2, a na Metacriticu je imao 56 bodova. Film je na 76. Venecijanskom filmskom festivalu dobio specijalnu nagradu sudačkog žirija.
Au nom du peuple français! Le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable.
Quand une société en est là,
assassin,
elle tombe en décomposition.
Roman Polanski, porijeklom iz Poljske, je rođen 1933. godine. On je ujedno jedan od preživljelih Jevreja iz nacističkih koncentracionih logora. Njegov život je ispunjen mnogobrojnim dogodovštinama. Jedini je član svoje porodice koji je preživio Auschwitz. Prvi film kojeg je snimio Polanski u svojstvu redatelja nosi naziv Nož u vodi iz 1962. godine. Već 1966. godine je ekranizirao drugi film, Slijepa ulica, koji je dobio Zlatnog pijetla na festivalu u Berlinu. Već sljedeće godine, odnosno 1967. ekranizirao je novi film, Neustrašive ubice vampira. 1968. godine je ekranizirao film Rozmarino dijete, koji je te godine dobio Oscara. I ovaj film je zapravo doveo do ubijstva Polanskijeve supruge od strane neke hippie grupe. 1974. godine je snimio film Kineski grad, koji je opet odlično reprezentirao Polanskog u svojstvu redatelja. 2002. godine je snimio film Pijanist, koji je Polanskom donio još jednog Oscara. Naredni film pod naslovom Carnage je ekranizirao 2011. godine, dok je film Oficir i špijun ugledao svjetlo dana 2019. Polanski je dobitnik mnogih nagrada i plaketa, među kojima su Oscar, BAFTA i Cezar za najboljeg redatelja za film Pijanist. Nominacija za Oscara i Golden Globe za film Rozmarino dijete. Nominacija za Oscara i Golden Globe za najboljeg redatelja za film Kineski grad. Njegov umjetnički život je ispunjen mnogobrojnim avanturama. Jedna od njih je hladnokrvno ubijstvo njegove supruge Sharon Tate, koja je bila trudna. Ovaj slučaj je godinama predstavljao tragediju cijelog Hollywooda. Među drugim avanturama iz njegovog života možemo ukazati na optužbe koje se odnose na njegov privatni život, pa čak i pedofiliju, zbog čega je 1977. godine napustio Ameriku i nastanio se u Europi. Još uvijek važi američka potjernica za njim. Polanski nije otišao u Ameriku kako bi preuzeo Oscara za film Pijanist.
Kada govorimo o klasičnoj formi filma, to se može primijetiti u poslovima redatelja. Možda možemo reći da se radi o najstrpljivijem i najsuzdržanijem vidu režije gospodina Polanskoga, što se sve može primijetiti u dekopažama kada dolazi, kada je riječ o pisima, do otvaranja pisaljke koja počne pisati što poželi. A kada govorimo o Polanskom, uvijek primijetimo scene ispunjene toplim osjećanjem i emocijama. I možda takve emocije najbolje možemo primijetiti u filmu Pijanist, gdje je očiglednije nego u drugim njegovim filmovima. Kada vidimo Pijanistu, kako počinje svirati na klaviru i kako u svojim mislima stvara novu ili se sjeća stare melodije, odnosno kada ugleda klavir u ruševinama. Film u nekim momentima pokušava gledatelja suočiti sa emocijama. I upravo tada vidimo da je cijeli scenarij i rad redatelja zasnovan upravo na ovoj tezi. U historiji kinematografije vidimo da su scene u sudu uvijek bile ispunjene varnicama, brzinom i uzbuđenjem. Svaki režiser koji je radio na filmu u kojem se pojavljuje sudnica, počev od Billy Wilder pa recimo sve do Hitchcocka ili bilo kojeg drugog redatelja koji bi u svom filmu želio govoriti o sudi, sudnici i procesima, zapravo žele prikazati neku posebnu dramaturgiju uzbuđenja. Ovakve scene su uvijek privlačne običnom gledateljstvu. Tužitelj iznosi dokaze, odbrana pokušava da ga opovrgne, sudija iznosi svoje stavove, svjedoci govore istinu ili lažu, ali pogledajte scenu suda u ovom filmu. Kao da nam je jasno da namjerno ne želi da dođe do tog uzbuđenja. Izjave kao i da nemaju uvoda, iznose se samo šture ili potrebne informacije i odmah nakon toga dolazi do prekida scene. Emotivna veza oficira, glavnog junaka filma koji je u svijetu kinematografije predstavljen u vidu umjetnika, ta emotivna veza u njegovom privatnom životu kao da i ne postoji. Kao da se radi o birokratskim pitanjima.
Njegova završnica, prosidba, negativan odgovor kojeg dobija, niti je njegova prosidba emotivna i uzbudljiva, niti je negativan odgovor takve prirode. Stiče se utisak da je Polanski pao u klopku tog monotonog duha vojnog oficira u njegovim obavještajnim pitanjima. Film je toliko zastarjeo i sam Polanski kao da je pod utiskom te stare vojne hijerarhije i običaja, kao da razmišlja o takvoj atmosferi i upravo to zapravo može govoriti o najvećoj slabosti filma. Odnosno, da mi u svojstvu gledatelja ne možemo da zavolimo glavne karaktere radnje filma, niti oficira koji radi na ovom dosijeu, niti Dreyfusa koji je u ovom filmu bio napaćen i oštećen. Kada vidimo takvu osobu, kada vidimo da je izgubio 10 godina svog života, kada je bio suočen s optužbom koja je bila totalno pogrešna i netačna i nije zaslužio tu kaznu, ali osjećamo da ni Dreyfusa ne možemo da volimo. Polanski je pokušao da svom filmu podari jedan hladan, monotoni tok i to dolazi do svih tih slabih američkih i evropskih filmova. Polanski uvijek u svojim filmovima ima ove dvije vrste priča. Pod utjecajem je čuvenih američkih filmskih žanrova, ali je on na koncu jedan evropski režiser. Ako bi danas gledali njegove filmove Tišina ili recimo Nož u vodi, zaista je teško povjerovati da se radi o filmovima koje je režirala ista osoba. Zaista je to teško povjerovati. Jer je Nož u vodi toliko hladan i monoton, dok je Tišina toliko ubrzan sa hitrom radnjom. Ili ako recimo posmatramo Morske pirate sa filmom Ubistvo, uvijek primjećamo te suprotne polove u moradovima Polanskog. Svaki od njih teče svojim odvojenim tokom. Stiče se da u ovom filmu u potpunosti, kako je lično htio, iako tvrdimo da je to teško shvatiti i prihvatiti, nije želio da uzbudi gledatelje. I htio je jedan od najuzbudljivijih i najpoznatijih događaja iz historije Francuske i tadašnje Europe, događaj koji je bio toliko opisivan u dnevnoj štampi u svim evropskim zemljama, kao što je to lično uradio i Emile Zola, gdje obraća pažnju na vojnu hijerarhiju, istovremeno govori o političkim uvjetima u zajednici. I Polanski tako hladno opisuje ove događaje da mi ne osjećamo nikakvo uzbuđenje, da hladno nastavljamo pratiti radnju filma. I to je dovelo toga da posmatramo film ispunjen dijalogom, da u pojedinim trenucima sami sebi postavljamo pitanje zašto nam daje toliko novih informacija. Da je toliko sporednih informacija da se nije razmišljalo o podjeli tih informacija na važne i sporedne. U prvih pola sata ne vidimo toliko potrebnih informacija, a onda iznenada se suočavamo sa bombardovanjem svježim informacijama. Ja mislim da ovo nije film za kojeg bi mogli tvrditi da se oteo iz ruku redatelja Polanskog, jer je jasno da je potpuno svjesno izabrao ovu strategiju. Ali sam ubijeđen da je izbor ovakve forme za navedenu radnju filma doveo do toga da savremeni gledatelji ili ljubitelji filma kojem je Polanski uvijek posvećivao posebnu pažnju, osjete dosadu i određeni stepen nezadovoljstva.
Za sve vas koji malo bolje želite da se upoznate sa teorijom kinematografije, članovi naše ekipe uvijek nastoje da prikažu nešto novo. Tim povodom i danas smo vam pripremili jedan prilog u kojem možete vidjeti kako to izgleda kada se radi o pitanju atmosfere u kinematografiji.
Kinematografija je kompozicija više različitih umjetnosti. Atmosfera ili arhitektura scene je jedna od tih umjetnosti. Film Oficir i špijun je bio izuzetno uspješan u prenosu osjećanja i emocija, ali i značenja, koristeći se upravo tom atmosferom. Kinematografija, pored toga što je jedna od grana umjetnosti, je medij. I upravo ta osobina daje snagu redatelju da putem prezentacije atmosfere prenosi i značenja. Recimo, kada predstavljanjem atmosfere želi prenijeti neki pozitivan ili negativan osjećaj. U početnoj sceni filma Oficir i špijun vidimo panoramu. Jedan otvoreni okvir sa oblačnim vremenom.
Gledatelji mogu vidjeti da se radi o nekom vojnom događaju. Tu vidimo da je Dreyfus ostao bez svojih činova. Izbor ovog kadra i panoramni pogled na trg opkoljen visokim i tamnim zgradama ispred kojih se nalaze francuski vojnici u odorama. Istovremeno vidimo i narod koji stoji iza visoke ograde i kako nijemo posmatra cijeli događaj. Na koncu vidimo Dreyfusa, oficira, usamljenog i poniženog. Njegove činove otkidaju s vojnog odijela, lome njegovu sablju i scena je tako prikazana kao da Dreyfus stoji usamljen ispred cijele francuske nacije i na sav glas tvrdi da je nevin.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.